O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Ur to'qmoq. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kampir bilan chol bo'lgan ekan. Ular ovchilik bilan kun o'tkazishar ekan. Bir kuni chol tuzoq qo'yib poylab o'tirgan ekan, unga katta bir laylak tushibdi. Yugurib borib laylakni tuzoqdan chiqarayotgan ekan, shu payt laylak odamdek so'zlamoqqa boshlabdi.
Menga qara, ovchi. Men laylaklarning boshlig'iman. Meni qo'yib yuborsang, istagan narsangni beraman. Mening makonim mana shu qarshingda turgan tog'ning orqasida. Laylakvoyning uyi qayerda deb so'rasang, hamma aytib beradi.
Bu gaplarni eshitgan chol laylakni qo'yib yuboribdi. Ertasiga ertalab turib